Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Svoje razmišljanje družbam Regnum Christi izrazil v treh točkah: karizma, vodstvo in občestvo. Sveti oče članom dikasterja za nauk vere, Božjemu ljudstvu pomagati pri duhovni rasti. Prisluhnili bomo nadaljevanju poslanice papeža Leona XIV. Za dan sredstev družbenega obveščanja, ki nosi naslov Ohranjati človeške glasove in obraze. Papež Leon XIV. Je v četrtek 29. januarja sprejel avdienco 67 udeležencev generalnih skupščin družb apostolskega življenja Regnum Christi. Svoje razmišljanje je izrazil v treh točkah: karizma, vodstvo in občestvo.
In nel nome del Padre, del Hijo e del Espiritu Santo. La paz esté con ustedes.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Mir z vami.
Queridos hermanas y hermanos, buenos días y bienvenidos.
Drage sestre in bratje, dobar dan in dobrodošli.
Me alegra encontrarme con ustedes en ocasión de sus asambleas generales.
Vesel sem, da sem z vami o priložnosti vaših generalnih skupščin in izkoriščam to priložnost, da z vami podelim razmišljanje, ki bi ga rad izrazil v treh točkah: karizma, vodstvo in občestvo. Glede prve točke nas cerkveno učiteljstvo uči, da cerkev pomlajuje moč evangelija in jo duh nenehno obnavlja, ko jo gradi in vodi z različnimi hierarhičnimi in karizmatičnimi darovi. Drugi vatikanski koncil je večkrat poudaril čudovito delo svetega duha, ki posvečuje Božje ljudstvo, ga vodi, ga krasi z vrlinami in ga bogati s posebnimi milostmi za njegovo izgradnjo. O teh dneh ste imeli priložnost razmisliti in razpravljati o definiciji karizme vaših družb apostolskega življenja, pri čemer ste v njej prepoznali dar tolažnika, ponujen cerkvi, da bi ponovno obudil njeno življenje in poživil njeno poslanstvo, tako v njej kot v družbi. Ta dar, ki ustanovi ustvarja življenje in vitalnost, je hkrati daje posebno identiteto, ki usposobi in naredi vašo prisnost v cerkvi in svetu prepoznavno. Danes je bolj kot dajkoli prej nujno vedeti, kdo smo, če želimo sodelovati v pristnem dialogu z družbo, ne da bi se absorbirali in homogenizirali, da bi evangelizirali okolje, v kateri živite. Kar je poseben cilj vašega poklica, je torej bistveno, da svojo identiteto opredelite z vedno večjo jasnostjo. Vsak brat in sestra, ki prejme karizmo, je poklican, da jo ohranja živo v sebi, da ne postane statična, temveč življenjska sila, ki se pretaka ustvarjalno in svobodno. Kot nas je spomnil papež Frančišek, gre za to, da bi ostali zvesti prvotnemu izviru, da bi si prizadevali o njem ponovno premisliti ter ga izraziti v dialogu z novimi družbenimi in kulturnimi situacijami. Ustanova, družba, je živo telo, kjer karizmatična energija prežema vsako celico in vsakega člana, katere nosilci in prenašalci so oni. In ta energija mora uživljati poslanstvo, ki ga upravljate, in osvetljevati pot naprej, da ga lahko izročite kot živo dediščino prihodnim generacijam, ki so prav tako poklicane, da se vanj zaljubijo in ga naredijo za vir svojega služenja. Prav za dosego tega cilja je pomembna druga tema, o kateri bi rad razmislil – vodstvo, ki da lahko začne zrele procese odločanja v ozračju pristnega razločevanja, potrebuje občestvo. Pri tem nam ponovno preskočijo na pomoč cerkveni dokumenti, ki navajajo, da so posvečene osebe poklicane, da poslušno sledijo Kristusu v evangelskem ali karizmatičnem projektu, ki ga navdihuje duh in ga potrjuje cerkev, in da ima oblast na tej poti pastoralno obveznost, da vodi in odloča. Vodenje je v družbah apostolskega življenja nujna služba, pristna cerkvena služba, ki spremlja brata in sestre k zavestni, svobodni in odgovorni zvestobi v hoji za Kristusom. Poleg tega je vsaka ustanova in vsaka družba poklicana, da v njej prepozna svojstven slog, ki je v skladu svojo specifično karizmo in duhovnostjo. Resnično evangelsko vodstvo je poleg tega vedno usmerjeno v služenje. Podpira, spremlja in pomaga vsakemu članu, da postaje vedno bolj podoben zveličarjevi osebi. V tem smislu je skupnostno razločevanje privilegiran kraj, kjer lahko dozorijo skupne odločitve, odločitve, ki so sposobne ustvariti občestvo in so odgovornost. Ne bojte se eksperimentirati z novimi oblikami vodenja. Pravzaprav je pomembno, da vedno upoštevamo, da skupno iskanje posebnega sloga pri izvrševanju oblasti odpira poti, ki ne le bogatijo družbe in njihove posamezne člane, temveč tudi krepijo občutek pripadnosti in sodelovanja v skupnem poslanstvu. In to nas pripelje do tretje teme, o kateri bi rad, da razmislimo. Občestvo znotraj družine Rinium Christi. Vaša posebna pot, vpeta v veliko zgodovino apostolskega telesa, nosi znamenja tihega in močnega delovanja Svetega Duha, ki nenehno obnavlja cerkev in jo pomlajuje v upanju. V tem kontekstu ste poklicani, da spodbujate vedno globlje občestvo znotraj celotne družine, si izmenjujete duhovnosti na apostolat, v polnosti živite poseben poklic, v kateremu vas je Bog poklical kot člane družbe, kateri pripadate, zavezani k temu, da svojim življenjem pričate o zvestobi prejeti karizmi. Kot nas spodbuja apostolska spodbuda posvečeno življenje. Vsi verniki so zaradi svojega preporoda v Kristusu deležni skupnega dostojanstva. Vsi so poklicani k svetosti. Vsi sodelujejo pri gradnji enega Kristusovega telesa, vsak po svojem poklicu in daru Svetega Duha. Enotnost v krstnem dostojanstvu in raznolikost poklicev si ne nasprotujeta, temveč se medsebojno razsvetljujeta. Organsko občestvo v raznolikosti je delo Svetega Duha, ki vsak poklic preminja v služenje drugim, da bi Kristusovo telo raslo skozi zgodovino in izpolnjevalo svoje poslanstvo v svetu. Vsi smo življenja na poti, kateri sanje Bog še naprej navdihuje po prerokih včeraj in danes, da bi osvobodil človeštvo iz starodavnih in novih oblik suženstva, vključil mlade in stare, revne in bogate, moške in ženske, svetnike in grešnike v delo svojega usmiljenja in čudesa svoje pravičnosti. Gospod ne dela hrupa, ampak njegovo kraljestvo vzklije in raste v vsakem kotičku sveta. In v tem smislu je treba mnogim mestom in številnim skupnostim reči. Resnično, nikakor niste najmanjši. Da, Gospod nas še naprej preseneča in se pusti najti na poteh, ki niso naše. Zato nas njegova zvestoba še naprej preseneča. Ko se odzivamo na njegove darove, se zaupajmo Mariji jutranji zvezdi. Dragi prijatelji, hvala vam za to, kar počnete. Molim za vas in vas iz srca blagoslavljam. Hvala.
Juremos juntos como el Señor nos ha enseñado.
Molimo skupaj, kot nas je naučil Gospod.
Padre nuestro,
Oče naš, ki si v nebesi.
Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
Svetim očetom so se v četrtek 29. januarja srečali udeleženci plenarnega zasedanja dikasterija za nauk vere. Njihovo delo v današnjem času velikih sprememb vernikom ponuja takojšnjo in jasno besedo cerkve, zlasti v zvezi z mnogimi novimi pojavi na prizorišču zgodovine, ter tako prispeva k duhovni rasti svetega in vernega Božjega ljudstva. Papež Leon XIV. Je izpostavil dragoceno delo dikasterija, katerega cilj je, kot pravi konstitucija Predicate Evangelium, pomagati rimskemu papežu in škofom pri oznanjevanju evangelija vsemu svetu, spodbujati in varovati celovitost katoliškega nauka o veri in morali, zajemati zaklada vere in ga vedno globlje razumeti ob soočanju z novimi vprašanji.
Vostro compito è offrire chiarimenti circa la dottrina della Chiesa.
Vaša naloga je ponuditi pojasnila o nauku cerkve s pastoralnimi in teološkimi navodili v zvezi z vprašanji, ki so pogosto precej občutljiva, je dejal papež in navedel nekaj glavnih dokumentov, ki jih je dikasterij izdal v zadnjih dveh letih. Nota Gestis Verbisque o veljavnosti zakramentov vsebuje jasna navodila za reševanje primerov, kjer se pojavijo dvomi v zvezi s podeljevanjem zakramentov. Izjava Dignitas Infinita o človekovem dostojanstvu, v kateri je poudarjeno neskončno dostojanstvo vsakega človeškega bitja, ki je danes v veliki nevarnosti, zlasti v primeru vojn in strani ekonomije, ki na prvo mesto postavlja profit. Pravila za razločevanje domnevnih nadnaravnih pojavov, ki so pomagala rešiti primere povezane s takšnimi dogodki, med katerimi je primer duhovne izkušnje Medžugorja, kateremu je bila posebej posvečena nota kraljica miru. Nota Antika et Nova, ki je bila pripravljena v sodelovanju z dikasterijem za kulturo in vzgojo, ponuja široko in natančno obravnavo odnosa med umetno inteligenco in človeško inteligenco. Doktrinalna nota Mater Populi Fidelis o nekaterih marijanskih nazivih, ki se nanašajo na Marijino sodelovanje pri delu odrešenja, spodbuja ljudsko-marijansko pobožnost, poglablja njene svetopisemske in teološke temelje ter hkrati ponuja natančna in pomembna pojasnila za mariologijo, ter še doktrinalna nota Una Caro o vrednosti zakona kot izključne zveze in vzajemne pripadnosti, ki na izviren način poglablja lastnost enosti zakona med moškim in žensko. Papež je dodal, da bo to delo zagotovo zelo koristilo duhovni rasti svetega in vernega Božjega ljudstva.
Nel contesto di cambiamento d'epoca che stiamo vivendo,
v kontekstu spremembe dobe, ki jo doživljamo, to delo namreč vernikom ponuja takojšnjo in jasno besedo cerkve, zlasti v zvezi z mnogimi novimi pojavi, ki se pojavljajo na prizorišču zgodovine. Poleg tega daje dragocene smernice škofom za izvajanje njihovega pastoralnega delovanja, pa tudi teologom pri njihovem študiju in evangelizaciji. Sveti oče je izrazil zadovoljstvo, da se je na plenarnem zasedanju razpravljalo o temi posredovanja vere, saj gre za izredno pomembno vprašanje našega časa. Ne moremo prezreti, da je v zadnjih desetletjih v katoliškem ljudstvu prišlo tudi do preloma v posredovanju vere med generacijami in da se zlasti v okoljih starodavno evangelizacijo povečuje število tistih, ki evangelija več ne dojemajo kot temeljnega vira za svoje življenje, zlasti med novimi generacijami.
Non sono pochi, in verità, i giovani, le giovani, che vivono senza più alcun riferimento.
V resnici ni malo mladih, ki živijo brez kakršnekoli povezanosti z Bogom in cerkvijo. In če nam, vernikom, to po eni strani povzroča bolečino, nas mora po drugi voditi k ponovnemu odkritju prijetnega in tolažilnega veselja evangelizacije, ki je v središču življenja in poslanstva Kristusove neveste, je poudaril Leon XIV. Spomnil je, da je na nedavnem konzistoriju zatrdil, da želimo biti cerkev, ki ne gleda le sama sebe, ampak je misionarska, ki gleda dlje, gleda druge. Cerkev, ki oznanja evangelij predvsem silo privlačnosti, kot sta to večkrat poudarila tudi papeža Benedikt XVI in Frančišek.
Fondamento della vita del corpo di Cristo è l'amore del Padre.
Temelj življenja Kristusovega telesa je ljubezen očeta, ki se nam je razodela v sinu, ki je postal človek, prisoten in dejaven v nas po daru duha. Zato ni cerkev tista, ki privlači, ampak Kristus. In če kristjan ali cerkvena skupnost privlačita, je to zato, ker po tem kanalu prihaja življenjska limfa ljubezni, ki izvira iz odrešenikovega srca. Je dejal sveti oče in izpostavil:
La Chiesa annuncia Cristo, senza protagonismi, né particolarismi.
Cerkev oznanja Kristusa brez protagonizmov in brez partikularizmov in v njej se vsak človek prepoznava in se mora prepoznati vedno in zgolj kot preprost in ponižen delavec v Gospodovem vinogradu. Papež Leon XIV. Je na koncu govora v ospredje postavil še eno pomembno nalogo dikasterija za nauk vere, namreč to, da z vso dobrohotnostjo in razsodnostjo sprejemajo in spremljajo škofe in vrhovne predstojnike poklicane obravnavati primere kaznivih dejanj, ki so v pristojnosti dikasterija. Kot je dejal, gre za zelo občutljivo področje službe, kjer je temeljnega pomena delovati na način, da se vedno upoštevajo in spoštujejo zahteve pravičnosti, resnice in ljubezni. Sveti oče se je vsem zbranim zahvalil za dragocen prispevek, ki ga dajo življenju in delu dikasterija in celotne cerkve, še posebej, ko je ta prispevek ponižen in neopazen.
Prisluhnemo nadaljevanje poslanice njegove svetosti papeža Leona XIV. Za 60. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja z naslovom Ohranjati človeške glasove in obraze. Tretje poglavje – možno zavezništvo. Za to ogromno nevidno silo, ki vključuje vse nas, je samo peščica podjetij, katerih ustanovitelji so bili nedavno predstavljeni kot ustvarjalci osebe leta 2025 oziroma arhitekti umetne inteligence. To vzbuja pomembno zaskrbljenost glede oligopolskega nadzora oligoritemskih sistemov. Algoritemskih sistemov in umetne inteligence, ki so sposobni subtilno usmerjati obnašanje in celo na novo napisati človeško zgodovino, vključno zgodovino cerkve. Pogosto, ne da bi se mi tega zares zavedali. Izziv pred nami ni ustavljanje digitalnih inovacij, ampak jih voditi, zavedati se njihovega ambivalentnega značaja. Vsak izmed nas mora povzdigniti glas v obrambo ljudi, da bodo ta orodja v resnici vključili kot zaveznike. To zavezništvo je možno, vendar mora temeljiti na treh stebrih – odgovornosti, sodelovanju in izobraževanju. Najprej odgovornost. Glede na vlogo jo lahko opredelimo kot poštenje, preglednost, pogum, sposobnost vizije, dolžnost podelitve znanja, pravico do obveščenosti. Na splošno pa se nihče ne more izogniti svoje odgovornosti pred prihodnostjo, ki jo gradimo. Za tiste, ki so na čelu spletnih platform, to pomeni zagotoviti si, da strategiji podjetja ne bodo vodili samo kriteriji maksimiranja dobička, ampak daljnovidna vizija, ki upošteva skupno dobro, tako kot je vsakemu izmed njih pri srcu dobrobit njegovih otrok. Od ustvarjalcev in razvijalcev modelov umetne inteligence se zahteva preglednost in družbena odgovornost v zvezi z načeli načrtovanja in sistemi vodenja, na katerih temeljijo njihovi algoritmi in razviti modeli, tako da bodo spodbujali informirano soglasje strani uporabnikov. Enaka odgovornost se zahteva tudi od nacionalnih zakonodajalcev in nadnacionalnih regulatorjev, ki so zadolženi za nadzor spoštovanja človekovega dostojanstva. Ustrezna regulacija lahko ljudi zaščiti pred čustveno navezanostjo na klepetalnice in omeji širjenje lažnih, manipulativnih ali zavajajočih vsebin, ter hkrati ohranja celovitost informacije v zvezi z zavajajočim simuliranjem. Medijska in komunikacijska podjetja ne morejo dovoliti, da bi algoritmi, ki so naravnani, da za vsako ceno zmagajo v bitki za nekaj sekund pozornosti, prevladajo nad njihovo zvestobo, profesionalnim vrednotam, ki so usmerjene v iskanje resnice. Zaupanje javnosti se pridobi z natančnostjo in preglednostjo, ne pa zatekanjem o kakršnokoli angažiranost. Vsebine, ki jih ustvari ali manipulira umetna inteligenca, morajo biti jasno označene in ločene od vsebin, ki jih ustvarijo ljudje. Ščititi je treba avtorstvo in suvereno lastništvo dela novinarjev in drugih ustvarjalcev vsebine. Informacije so javno dobro. Ustvarjalna in pomeljiva javna služba ne temelji na nepreglednosti, pač pa na preglednosti virov, na vključevanju deležnikov in na visokem standardu kakovosti. Vsi smo poklicani k sodelovanju. Nobeno področje se ne more samo soočiti z izzivom vodenja digitalnih inovacij in upravljanja umetne inteligence. Zato je potrebno oblikovati zaščitne mehanizme. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.